Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 16 декабрь шаршемби таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Бишкекте жогорку соттун судьясы мыйзамсыз байыган деген шек менен камакка алынды.
Башчылыгы көрсөтүп коюшат да, мына кеп ягымда асап ягым бар, ягымда мал кармай турган жериң бар депчи. Но бирок анын кирешеси менен чыгашасы дал келбесе, эмне кылыш керек?
Кыргызстанда быйыл азык-түлүк 2 эсе кымбаттады.
Малы жок адамдар болсо кыйын эле болуп калды.
Өзбекстанда белгилүү эстрада ырчысы шариаттын талаптарынан улам сахнадан кетип жатканын жарыялап кызуу талкууга түштү.
Музыка шариатта маамул саналат экен.
Мына ушул окуялар тууралуу алдыда кененирээк айтып беребиз жана ошондой эле күрөш боюнча дүйнө кубогуна катышып жаткан кыргызстандык спортчулардан кабар алабыз. Бүгүн түнү Айсулуу Тыныбекова чемпиондукту жеңди. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач сөз Замира Кожобаевада, акыркы кабарлар.
Рахмат, саламатсызбы. Прокуратура Тоң райондук соттун чечимин даттанат. 8-класстын окуучусунун айылдаштары тарабынан зорукталып жүргөнү боюнча соттук териштирүүгө байланыштуу башкы прокуратура түшүндүрмө берди. Маалыматта жаш өспүрүм кызды 28 жаштагы 2 жана 41 жаштагы бир адам күч колдонуп зорукташканы тууралуу факты бирдиктүү реестрге жазык кодексинин 161 беренеси зордуктоо менен катталганы. Прокуратура соттон айыпталуучулардын экөөнү 15 жылдан ал эми 41 жаштагы адамды 20 жылга эркин ажыратууну сураганы жазылган. Ошондой эле 2-11 декабрдагы соттук териштирүү учурунда 28 жаштагы 2 айыпталуучу аракеттеринде кылмыш курамы жок деген негиз менен акталып сот залынан бошотулганы, ал эми 41 жаштагынын иши жазык кодексинин 164 беренесине жашы жетелек адам менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер деп алмаштырылып 7.5 жылга эркин ажыратылганы кабарланган. Прокуратура сот чечимине макул эместигин билдирип, азырынча чечимдердин бири гана келип түшкөндүгүнө байланыштуу аны жокко чыгаруу өтүнүчү менен облустук сотко кайрылган. Дагы 2 чечимдин актылары күтүлүп жатканы маалымдалды. Көзөмөл органы эгерде ысык-көл облустук соту Тоң райондук сотунун чечимдерин жокко чыгарып айыптуу өкүмүн кабыл алса, райондук соттун судьясы Сабыр Сотонбековдун жоопкерчилиги каралышы ыктымалдыгын билдирген. Башкы прокуратура ошондой эле интернетте тараган Ош облустук прокуратурасынын прокурору Союзбек Сарыковго байланыштуу фактыны иликтөөдө. Аталган кечиресиздер, Ош шаардык сотунун прокурору Союзбек Сарыков мас абалында сотко катышып, Ош соттун имаратынан терезесинен качып кетти деген тасмага байланыштуу кызматтык иликтөө башталды. Мекеменин маалымат кызматы иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча берилген баа тууралуу кошумча кабарланарын билдирүүдө. Облустук прокуратуранын улук прокурору Союзбек Сарыков өзү Ош шаардык сотунун имаратынын терезесинен качып кеткен азаттыкка ырастап, коопсуздугунан коркуп баргастан ушул кадамга барганын айтты. АКШ Сенатында учурда көпчүлүк түзгөн Республикачылар партиясынын лидери Митч МакКоннелл демократ Джо Байденди АКШнын президенти болуп шайланышы менен расмий куттуктады. Бүгүн мен шайлаган президент Джо Байденди куттуктагым келет, деп МакКоннелл Сенаттагы отурумда сүйлөдү. Сенатор Митч МакКоннелл шайлоочулар коллегиясы Байденнин 3-ноябрдагы жеңишин расмий тастыктаган соң ушундай куттуктоого барды. Ал эми республикачыл президент Дональд Трамп дагы эле өзүнүн жеңилгенин мойнуна албай келатат. Таджикстанда социал-демократтар партиясынын төрагасынын орун басары камакта отурган Махмурод Одинаевдин иниси Зулфикер Одинаев да кармалды. Туугандары билдиргендей, ал Гиссардын ички иштер бөлүмүнө кармоочу жайында 10 күндөн бери жатат. Алар экөөнө тең адвокат берилбегенин, кандай айып тагылганы кош белгисиз болуп жатканын айтып чыгышты. Саясатчы 20-ноябрда Фейсбукка жайгаштырган постунда Дүйшөмбү шаарынын мэри Рустам Эмомалиге кайрылып, азык-түлүктүн кымбатташына байланыштуу нааразылык акциясын өткөрүүгө партиянын атынан уруксат сураган. Ошондон кийин анын дайыны чыкпай калган. Жакындары милицияга биринчи жолу кайрылышканын айтышат. 5 декабрда башкы прокуратура Одинаев баш калаада кармалганын мойнуна алды. Расмий маалыматка караганда, ал октябрдын этегинде Гиссардагы аскердик чайда бейбаштык кылган үчүн кармалган. Акчаар Акпатта жан конуштарына электр жарыгы берилди. Бул тууралуу Аламүтүн районунун акими Марса Караев Азаттыкка билдирди. Айтымында электр жарыгы жан конуштарга кезек менен берилип жатат.
Очередьлеп түшүрсөк, өчүрүп турсак, анда свет күйүп турат. 2 саат сайын дагы 2 өчөт, алтоо күйүп турат. Ошол биз айтып атабыз, азыр 2 трансформатор өчсө, башкалар күйүп турса, 2 саат сайын алмашып турса болобу десе, болот деп.
15 декабрда кечинде Бишкектин түнүк тарабындагы Акчарак батага жан конуштардын тургундары айланма жолду боошту. Алар муну менен бийликтин көңүлүн тынымсыз өчөткөн электр көйгөйүнө бурууга аракеттенишкенин Арапбай Атакулов аты тургунун сөзүнө караганда электр жарыгы 5 күндөн бери жок.
5 күндөн бери свет жок. Саат 6:30 өчүп 9:30 10:00 чейин күйгүзүп аткан. Кече 1:30 күйгүздү. Балалуу чакалуу адамдар бар, оорусан адамдар бар.
Автомобиль дөңгөлөктөрүн өрттөп, унааларды өткөрбөй турушкан жаңы конуштар түнү огондо тараган облустук милиция кабарлады. Жогорку кеңеш экономикалык мунапыска байланыштуу мыйзамды карайт. Бүгүн 16 декабрда экономикалык мунапыс маселелери боюнча мыйзамдык актыларга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралат. Бул долбоор буга чейин парламенттин тиешелүү комитети тарабынан жактырылган. Долбоор демилгечилердин бири социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Марлен Маматалиевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, бул мыйзам менен коррупционерлерди актоо аракети жок.
Коррупция же болсо мыйзамсыз байыгандар алардын борду же гана түрмө болуш керек, биз аны туура белгилеп кетишибиз керек. Бул башка баягы банковский жумуштар болуп калышы мүмкүн, жана мүлктөр менен туура эмес иштер болуп калышы мүмкүн. Айтор экономикалык жактан бир аз сүрүштөр кетип калган болсо, аларга бир ирет мындай шарт түзүлүп берип атат да.
Мыйзам долбоорунда кылмыш кодексинин 6-1 боюнча айыбын мойнуна алып мамлекетке келтирген зыянын төлөп мүлкүн декларациялаган жарандарды жазадан бошотуу каралган. Өмүрбек Текебаевдин мандатына байланыштуу соттук териштирүү жылдырылды. Айсулуу Тыныбекова кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө кубогунда чемпиондукту жеңди. Булартууралуу кененирээк кийинки сааттарда айтып беребиз.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ош ысык көл облустарынын кээ бир райондорунда бир аз кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Чүй, Талас, Ош, Жалабад, Баткен облустарынын айрым райондорунда туман түшүшү ыктымал. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 3-8 градус суук, Баткен, Ош, Жалабад облустарында -3, +2, ысык көлдө -1, +4, Нарында 8-13 градус суук, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус нолдон төмөн. Бишкек шаарында кар жаабайт, абанын температурасы 6-8 градус суук болот. Кыргызстандын жогорку сотунун судьясы мыйзамсыз байууга байланыштуу шектүү катары колго түштү. Аны кармаган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет шектүүнүн аты жөнүн ачыкка чыгарган жок, айрым жалпыга маалымдоо каражаттары ал судья Камил Осмоналиев экенин жазышты. Ал Максим Бакиевдин улутташтырылган мүлкүн камактан чыгарып, бир бөлүгүн өзүнө сый акы катары алган деп шектелүүдө. Кыргызстандын сот системасында коррупция жана судьялардын жоопкерчилиги тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети колго түшкөн судьянын бир нече мүлкү тартылган сүрөттөрдү жарыялады. Алардын арасында коттедж, кабаттуу үйлөр, элиталык батирлер жана кымбат автоунаа бар. Маалыматка ылайык кармалган судья мыйзамсыз тапкан мүлктөрүн башка кишилерге каттаткан. Атайын кызмат бул судьянын аты-жөнүн ачык жазган жок, бирок айрым маалымат каражаттары колго түшкөн судья Камил Осмоналиев экен жазышты. Бул ысым улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жарыялаган инициалга дал келүүдө. Атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов судьянын мындан башка да мүлктөрү бар экендигин айтууда.
Тиешелүү киреше булактар жок болсо дагы көптөгөн кыймылсыз мүлктөрдү сатып алган. Алардын арасында ВИП шарчадагы элиталык кыймылсыз мүлктөр, алдыңкы курулуш компанияларынын батирлер, ысык көлдүн жээгиндеги престиждүү пансионаттардан коттедждер, коммерциялык объектилер жана люкс класстагы автоунаалар бар. Ал менен бирге судья жана анын жакын туугандары Бириккен Араб Эмираттары, Турция, Азия жана АКШ курорттук аймактарына байман-бай каттап турганы аныкталды.
Шектүү 14 декабрда кармалган. Бишкектин 1-май райондук соту 15 декабрда анын бөгөт чарасын карап, тергөө абагына камоо чечимин чыгарды. Ага карата коррупцияга каршы кызмат топтогон фактылардын негизинде кылмыш жаза кодексинин 323 мыйзамсыз байуу беренеси менен сотко чейинки териштирүү башталды. Мындан сырткары кармалган судья өзүнүн чечими менен Бакиевдин үй бүлөсүнө тиешелүү мүлктүн бир бөлүгүн улутташтыруу боюнча 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн декретин жокко чыгарып, мамлекеттик казынага көп миллиондогон сом чыгым келтирген. Жогорудагы чечими үчүн улутташтырууга жаткан мүлктүн бир бөлүгүн сыйакы катары өзүнө алган. айрым маалымат каражаттарында аты аталган Камил Осмоналиевдин жакындарына байланышуу мүмкүн болбой жатат. Ал эми Жогорку соттун басма сөз кызматы маалымат такталгандан соң комментарий берилерин билдирди. Камакка алынган бул судьянын иши 2018 жылдын этегинде коррупция жана башка бир нече берене боюнча айыпталып кармалган Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун мурдагы төрайымы Эльвира Жаркеевадан кийинки эле ачыкка чыккан чуулгандуу окуя болуп калды. Соттор кеңешине караштуу тартип комиссиясында 2019 жылы судьяларга байланыштуу 223 кайрылуу келип түшкөн. Ага ылайык 18 судьяга сөгүш жарыяланып, 155 судьяга алдын ала эскертүү берилген. Соттордун ишине мониторинг кылып турган коомдук иликтөө институтунун жетекчиси Айсулуу Айтбаева тартип комиссиясы судьяларга жеңил жаза колдонуп жатат деп эсептейт.
Биз ар бир жума сайын эле мониторинг кылабыз да булардын отурумдарынчы. Анан биз байкаганга караганда мындай бир ой жаралат. Уже судьялар алдын ала эскертүүнү уже тоготпой калыптырбай да.
Кыргыз мыйзамдары боюнча соттор кол тийбестикке ээ. Баш мыйзамдын 94-чү беренесине ылайык судья кылмыш үстүндө кармалгандан тышкаркы учурларда кармалууга же камакка алынбашы керек. Соттор кеңешине караштуу тартип комиссиясынын мурдагы мүчөсү Арслан Кулбаев судьяларды кылмыш жоопкерчилигине тартуу эрежеси тууралуу буларды айтты.
Генеральный прокурордун сунушундагы негизди болсо, анда тартип комиссия аны кылмыш жазага тартууга гана уруксат берет да. Судьянын өзүнүн багы неприкосновенность бар да, ошол баягы судьянын көз карандыгын сакташ үчүн ушундай процедура түзүлгөн да.
Кыргызстанда 2010 жылы бийлик алмашкандан бери сот тармагын реформалоо тууралуу көп эле сөз болуп убадалар берилген. Өлкөдө көз каранды эмес сот системасын калыптандырыш үчүн 2020 жылга бюджеттен 2 миллиарддан ашык сом бөлүнгөндүгү кабарланган. Антсе да Кыргызстанда сот бийлигине нааразычылык тыйылбай келет. 6 октябрдагы окуялардан соң бийликтен кетүүгө аргасыз болгон президент Сооронбай Жээнбеков сот реформасы жүрүп жаткандыгын баймой кайталап, судьяларды ыйманга да чакырган сөздөрүн канчалык айтса да иш жүзүндө анын жыйынтыгы сезилген эмес. Октябрь окуяларынан кийин бийликти колуна алып, кийин президенттик шайлоого катышуу үчүн кызматын убактылуу тапшырган Садыр Жапаров бул жаатта реформаларды убада кылган жайы бар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Жогорудагы теманы эми маек менен улантабыз. Сот системасынын кынтыксыз иштөөсүн талап кылып, мындан 2 жыл мурда бир топ жарандык активист Бишкекте нааразылык акциясын өткөрүп, Жогорку соттун алдына чейин барышкан болчу. Алардын бири Коомдук анализ институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартова менен телефондон байланышып, алгач ошондон бери кандай өзгөрүүлөр болду деген сурообузду узаттык.
Бүгүнкү күндө сот тармагында эч нерсе өзгөрбөйт. Анткени себеби сот качан мыйзамга эле таянып иш жасай баштайт. Качан ал мыйзамга эле көз каранды болгондо. 2016 жылы конституцияга өзгөртүү киргизип атып, сот системаны дагы мыйзам чыгарган системаны да биздин парламентти дагы аткаруу бийликти дагы конституциянын аркасы менен биздин улуттук коопсуздук кызматынын алдына салып беришкен. Тигилер каалаган учурунда аларга кылмыш иш козгоп коет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бийлик сотторго карата сонун мындай ыкмасы бар да, менин айтканымды аткарасың, аткарбасаң сага кылмыш ишин козгойбуз деген мүмкүнчүлүгү бар. Биз 4-5 жылдын ичинде коркок, мыйзамга таянбаган, өзүнүн пикирин ачык мыйзамдын аркасы менен көрсөтө албаган сотторду көрүп атабыз. Акырында мынакей конституциялык палатадагы ачыктан ачык мыйзамсыз экени көрүнүп турган нерсени мыйзамдаштырып беришти. Ошон үчүн бүгүнкү күндө кандай бир киши келип эле, балким бир аябай таза, аркасында эчтекеси жок киши келип алып туруп эле, мен мына мыйзамдын чегинде баарын жасайм деген күнү деле, мен ойлойм ошондой кишиге деле кандай бир жерден бир нерсени таба коюп кылмыш ишин козгогонго аракет кылат бийликчи. Анткени бийликке дайым ошо бийликтин сөзүн угуп турган соттор кызыктар да.
Кларайым, кечээ Жогорку соттун судьясы мыйзамсыз баюу үчүн шектүү катары кармалганы маалым болду. Аныкы деген кымбат баалуу үйлөрдүн, машиналардын сүрөттөрү жарыяланып, эл арасында кызуу талкуу жаратып жатат. Албетте, күнөө барбы же жокпу сот чечет кийин, бирок бул окуянын өзү жемкорлукка каршы чыныгы күрөш башталганы катары дагы сыпатталып жатат да.
Мына булардын аркасында ушундай эбегейсиз байлык бар экен дегени бул азыркы бийликтин мына биз иштеп атабыз дегенде эле көрсөткүсү келгени. А чын чынына келгенде алардын иши логикага дагы, мыйзамга дагы, анан туруктуу система түзүп атканга дагы каршы көрүнөт да. Аны анча мынча мындай бир нерсени түшүнгөн кишиге дароо көрүнөт. Эмне себепте? Биринчиден айтып берейин. Биз мамлекеттик органдарда иштеген кишилердин баары өзлөрүнүн декларацияларын ачык айкын көрсөтүш керек. Көп учурларда карасам, соттор өзлөрүнүн мүлктөрүн көрсөтөт. Мен таң калам да, алар ачык эле көрсөтүп коюшат да, мынакей биягымда асап, биягым бар, биягымда мал кармай турган жериң бар депчи. Но бирок ошонун аркасында ошол декларацияларды талдап, анын кирешеси менен чыгашасы дал келбесе эмне кылыш керек деген органды бүгүнкүгө чейин түзө элек. Анткенсе буга чейин атайын кадр кызматынын бөлүмү бар болчу ошол декларация менен иштеген. Анан алардан алып салып азыр салык кызматына берип койду. А салык кызматы эмне дейт? А декларация түзүлдү деп коет да бүттү. Чет өлкөдө коррупция менен күрөшүүнү бизикиндей болуп камады, кармады, коррупция менен күрөшүп аткан турбайбы деп айтпайт. Коррупция менен күрөшүүнү ушул декларацияларды теңшерип, кирешеси мынча экен, төлөгөн салыгы түкүнчө экен, ээлеген мүлкү мынча экен, үчөөнүн ортосунда үчүнүштүк чыгып атса, значит төлөгөн салыгы кичинекей болуп, тапкан акчасы айлыгы кичинекей болуп, но сатып алып аткан мүлктөрү көп болгондон кийин адамга убакыт берет. Давай көрсөткөн, каяктан сен бул мүлктөрдү алдың деп. Ал аныктап таап бере албаса, анда муну незаконное обогащение деп коет, мыйзамсыз байыган депчи. Кыргызстанда деле ошондой эме мыйзам бар. Бир эле киши жоопко тартылган, Зилалиев.
Сиз сынам маегибиздин башында соттор боюнча конституцияда жазылган нормалар тууралуу айттыңыз. Ушуга байланыштуу дагы бир суроо. Азыр өзүңүз билесиз, баш мыйзамдын жаңы долбоору коомдук талкууда турат. Ошол долбоордо жогорку соттун төрагасын, төраганын орун басарларын 5 жылдык мөөнөткө президент дайындайт деп жазылганда, айрым юристтер муну тоталитардык башкаруу коркунучун жаратат деп кооптонуп жатышат. Сот системасынын тазалыгы үчүн сот жетекчисин шайлоо туурабы же дайындообу?
Мисалы үчүн бир сотто 15 судья бар болсо, 15 судьянын ичинен ар биринеси мен төрага болгум келет, менин программам мондай, мен төрага болгум келет деп анан жашыруун кылып ошол 15 киши мен буга берем добушумду, мен буга берем деп өз ара өздөрү шайлап алыш керек. Но эч кандай жогорку соттун дагы төрагасы соттордун ким төрага болосуна, тем более президент ким төрага болот деген, бул деген кайра эле сот системаны бирөөгө көз каранды кылган система болуп калат да.
Кадырман угармандар, сиздер маекти уктуңуздар. Укук коргоочу Рита Карасартова менен Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Башкы прокуратура тоңдо өспүрүм кыздын зордукталышы боюнча сот чечимине макул эместигин билдирип чыкты. АКШ сенатында учурда көпчүлүктү түзгөн республикачылар партиясынын лидери демократ Джо Байденди АКШнын президенти болуп шайланышы менен расмий куттуктады. Тажикстанда социал-демократтар партиясынын төрагасынын орун басары камакта отурган Махмурод Одинаевдин иниси Зульфикар Одинаев кармалды. Бишкектин четиндеги Ак Жар, Ак Бата жаңы унуштарына электр жарыгы берилди. Венгрия парламенти бир жыныстагы түгөйлөргө бала асырап алууга тыюу салган мыйзам кабыл алды. Жогорку кеңеш экономикалык мунапыска байланыштуу мыйзамды карайт. Бүгүн соңку окуялардын айрымдары мына ушулар. Азаттыктын эртең мененки эфири уланууда. Өзбекстандык белгилүү ырчы Жахангир Атажанов шариаттын мыйзамдарына каршы келет деп музыкалык карьерасын токтотуп жатканын билдирди. Анын билдирүүсү интернетте ар кыл пикирлерди жаратып, айрымдары ырчынын бул кадамын социалдык түйүндөрдүн ашыкча динчил сегментинин басымынан улам кабыл алган болушу мүмкүн деп сындашты. Ал эми кыргызстандык теолог музыка динге эч кандай жолтоо эмес деп чечмеле. Теманы кесиптешим Элвира Будайчиева улантат.
42 жаштагы өзбекстандык ырчы Жахангир Атажанов 10 декабрда Instagram баракчасына жарыялаган 2 мүнөттүк видео кайрылуусунда бул анын акыркы чечими экенин белгилеген. Андан соң баракчасындагы бардык ырларын өчүрүп, музыка арам экенин жазды.
Мен ушундай деңгээлге алып келген сүйүктүү кесибим шоу-бизнестен кетип жатам. Ушул кесиптин аркасы менен мен элимдин урматына ээ болдум. Эми биздин шариятка туура келбегенинен улам Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кесибимди таштоону чечтим. Менин күйөрмандарыма көп жылдар бою кол чаап берген үчүн ыраазычылык билдирем. Көңүл бурганыңыз жана урматтагандыгыңыз үчүн рахмат. Аллах баарыңыздан ыраазы болсун. Ошондой эле мага жана менин чыгармачылыгыма нааразы болгон досторума жана мекендештериме ден соолук каалайм. Мени кечирип койгула.
Дейт Атажанов. Анын бул билдирүүсү социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Кинорежиссер жана фотограф Умида Ахмедова мындай билдирүүлөр консерваториянын жана театр индустриясынын кыйрашына алып келиши мүмкүн деп эсептейт. Ал эми Германияда жашаган социология илимдеринин доктору өзбекстандык Хуршит Хабибтин айтымында Атажанов социалдык түйүндөрдүн ашыкча динчил сегментинин басымынан улам ушундай чечим кабыл алды деп божомолдойт.
Менимче, Жахангир Атажановдун чыгармачылыктан кетишинин эки себеби бар. Чыгармачыл кризис жана социалдык тармактардын кысымы. Бирок көптөгөн чыгармачыл адамдар соц тармактардын психологиясын түшүнүшпөйт. Аларга кысым көрсөтүлүп жатат. Чыгармачыл адам социалдык тармактардан алыс болушу керек деген теория бар. Бул жөнүндө дарыгерлер дагы, психологтор дагы айтышат. Булар кайра исламдаштыруу процессинин терс таасирлери жана кесепеттери. Чыгармачыл адамдар мамлекеттин колдоосун сезишпейт. Себеби бизде чыгармачыл адамдарды өз канатынын астына ала турган олуттуу светтик катмар жок.
Деп жазат өзбекстандык социолог Хуршит Хабиб. Жахангир Атажановдун музыка арам деген сөзү өзбек сахнасынын башка өкүлдөрүнүн да нааразычылыгын жаратты. Ырчы жана музыкант Дилнур Камилов Атажановдун билдирүүсү музыка ишкыбоздоруна кыянаттык деген оюн билдирди.
Шарият мыйзамдарына таянып, бүтүндөй музыкалык индустрияны жок кылуу уят. Мындан тышкары Өзбекстан светтик мамлекет. Ал эми Атажановдун ырчылар күнөөкөр дегени сахнада дагы, дале болсо чыгармачылык менен алектенип жүргөн артисттерге кыянаттык деп ойлойм.
Деди Камилов. Ал эми теология илимдеринин доктору Элмурат Кочкорулу ырчылык арамбы деген суроого так кесе жооп кайтарды.
Жок, арам эмес. Бир гана критерий бар. Эгер музыка адамга пайдалуу болсо, ырдаган ыры пайдалуу болсо, мисалы көбүнчө баягы ата эне, бир тууган, мекен, ошол эле сүйүү, бул дагы жакшы нерсе да, мисалы бирөөнү сүйө алган, адамды барктай алган, анын ичиндеги сезимдерин калыптандырат да.
Дейт Элмурат Кочкоров. Өзбекстандагы жагдайга кайтып келсек, Жахангир Атажанов диний көз караштарынан улам искусстводон кеткен алгачкы өзбек ырчысы эмес. Буга чейин бул өлкөдө чыгармачылыгын таштап, диний чөйрөгө ооп кеткен артисттер болгон. Мисалы, Данияр Файз деген псевдоним менен чыккан ырчы Данияр Ташмухамедов бир кезде өзбек жаштарынын сүйүктүү ырчысы болгон. Азыр болсо Ташмухамедов Ташкенттеги мечиттердин биринде азанчы болуп кызмат кылат. Ошондой эле эки жума мурда белгилүү УМОН жаштар тобунун солисти Шохрухта шариятта ырдоого тыюу салынгандыктан музыкалык карьерасын токтотконун жарыялаган. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга келсек, Кыргызстанда акыркы айларда азык түлүктүн баасы сезилерлик өстү. Муну сатуучулар доллардын кымбаттаганына байлап келет, кымбатчылык өзгөчө айлык алып жан баккан элеттиктердин айласын кетирип карызга баткандар дагы бар. Аймактарда абал кандай болуп жатат? Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева менен облустун айрым тургундарынын жашоосунан кабар алып келели.
Астра Таштанова Ак Суу районундагы айылдардын биринде жашайт. Беш кишиден турган үй бүлөнүн негизги киреше булагы мал чарбасы. Мындан улам үй бүлө каражатты сарамжалдуу пайдаланып, үй оокатын жүргүзгөнгө аракет кыларын айтат.
Продуктудан ашпайт, үйдөгү бирин экин саткан малыбыз балдарды кийин жеп, бирин экин оокат соокат алганга эле жарап калат экен да.
Астранын үй бүлөсү айына азык түлүккө деп 7-8 миңден кем эмес каражат сарптайт. Ошондо дагы бул каражат эң керектүү деген азыктарды алганга гана жетет.
Бирин экин уйдун сүтү, кичине продуктуларга билинбей калып атат. Уйлары жокторго, малдары жокторго азыркы убакта аябай эле кыйын болуп калды.
Самара Айсанканова болсо Каракулдогу мамлекеттик ишканалардын биринде иштеп 5000 сом айлык алат. Эки баланын апасы бул акча менен үй бүлөнү багуу кыйынга турат дейт.
Мурун мисалы үчүн жумуштан кийин сөзсүз балдарга таттуу каттуу фруктолуу ашкарды алып барыш керек болчу да, азыр ал нерсени алгың келет, бирок өлчөмү менен алганга туура келип атат да. Дүкөндөрдөн барып бир айлык продуктын алат дагы, кийин пенсияны алгандан кийин эле кайра ошого төлөп, бирок ошол нерсе да жетпей эле кайра карызга малынып отуруп калышат да.
Каракулдогу азык-түлүк саткан эңири дүң соода дүкөнү. Мында кардарлар шаарга жакынкы айылдардан бери келип кетишет. Акыркы 2 айдан бери баалары өскөнүн айткан дүкөндүн ээси Талант Молдокурманов мындай көрүнүштү доллардын кымбатташы менен түшүндүрдү.
Почти 80% сүт Россиядан келет, Казакстандан келет 80%. А бизде сүт өзүбүздөн келет. Сахар өзүбүздөн келет. А бизде болсо мына макарон макун келет, бирок ал Казакстан бутайын алып келет. Ошон үчүн ал да көтөрүлөт. Доллар арзандап түшөт болуш керек, үтүп атабыз шу партиясын. Сумайдын баасы эң кымбаты 138 сом, арзаны 112 сом. Ун болсо 1320 сом, кымбаты 1700 сом Казакстанда. Эми могу долларга байланыштуу, баары эле доллар көтөрүлсө сразу майдын баары көтөрүлдү. Товардын баары доллар менен.
Ысык Көлдөгү монополияга каршы кызматтын жетекчиси Фаргат Чегибаев азыр калктан баалар тууралуу нааразычылыктар келип жатканын айтты. Бирок бул кайрылууларга аталган кызмат түшүндүрүштөр менен гана чектелип турат.
Эми монополияга каршы орган тарабынан азыркы күндө биз тараптан мониторингдер, түшүндүрүү иштери, ишкерлер менен жолугушууларды өткөрүп атабыз. Импорт Россия, Казакстандан, эми ал жакта дагы өздөрүндө да баалары кескин көтөрүлүп атат. Ошого байланыштуу чекенин баалары ошого байланыштуу көтөрүлүп атат да.
500 000 жакын калкы бар Ысык Көлдө социалдык маанидеги азык түлүктөрдүн ичинен болгону картошка өндүрүлөт. Бирок анын баасы дагы жылдагыдан 2 эсе кымбат. Кунуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Эми спорт жаңылыктарына келсек, Сербиянын борбору Белград шаарында спорттун күрөш түрлөрү боюнча Дүйнө Кубогунун таймаштары уланууда. 12 декабрда башталган оюндар 2 күндөн кийин жыйынтыкталат. 26 мамлекеттен спортчулар катышып жаткан таймаштарга Кыргызстандан грек рим күрөшүнөн 9, кыз келиндердин күрөшүнөн 4 жана эркин күрөштөн дагы балбандар тобу катышууда. Бүгүн түнү Айсулуу Тыныбекова кыз келиндер күрөшү боюнча алтын байге утуп алды. Азыр телефондон биз менен байланышта кабарчыбыз Гүлжан Турдубай. Гүлжан, Айсулуунун финалдык беттеши тууралуу айтып берсеңиз.
Рахмат сиздер. Айсулуунун финалдык беттеши өтө кооз беттештердин бири болду деп айтсак жаңылышпайбыз. Финалдык беттеш түрк убактысы боюнча түнкү 1:00 башталган. Айсулуу бул кармакта Европанын 3 жолку чемпиону латвиялык Анастасия Григорьеваны 14:0 эсебинде уттуп, беттешке толук токтолуп өтсөм, оңой беттеш болду деп айтууга келем. Айсулуу бул беттеште өтө чебер балбан экенин көрсөттү. Ыкма жасап, упай артынан упай алып, беттештин бүтөрүнө 1 секунд калганда атаандашын бийлик жерден көтөрүп туруп, кайра дабыс менен жерге чаап, 5 баллдык абдан кооз ыкма жасады. Айсулуунун бул акыркы айдагы эл аралык мелдештеги 2-алтын байгеси болуп калды. Эми кечээ күнү килимге чыккан Кыргызстандын 3 балбан кыздары тууралуу айта кетсем, алар Айтери Медеткызы, Мээрим Жуманазарова, Нурайда Анаркулова. Тилекке каршы Нурайда Анаркулова алгачкы кармашында жеңилип белдештен четтеп калды. Айтери Медеткызы болсо финалга чыгуучу беттеште германиялык балбан кызга утулуп калганына байланыштуу бүгүн коло байге үчүн курушат. Ал эми Мээрим Жуманазарова белдештин финалына чыкты. Жарым финалдык беттеште ал Алена Березнаны утту. Эми финалдык беттеште чехиялык Аделия менен беттешет. Финалдык беттештер бүгүн кечки 23:00 башталат. Айта кетсем, Дүйнө Кубогу 12 декабрда башталган. Алгач грек рим күрөшүнүн балбандары белдешке чыгып 60 кг чейинки салмакта Жоломан Чоршимбеков алтын байге утту. Калыс Сулайманов менен Руслан Сарев коло байгелердин ээси болду. Балбан Калыс Сулайманов беттештен соң бизге байланышып өзүнүн беттеши тууралуу кыскача айтып кетти.
Жакшы, чемпион Европа балдарды уттум. Финалга чыгууга болгон аракетимди жасадым, бирок орус балбанына утулуп калдым. Коло медалга жетиштим, бул да чоң жетишкендик деп эсептейм. Кудай буюрса бул башталыш деп айтып кетсем жаңылбайм. Кийинки мындан аркы олимпиада оюндарына желек желбиретип алдыңкы орунду алып келебиз деп ниет кылам.
Бүгүн болсо эркин күрөштүн мелдештери башталат. Мында Кыргызстан атынан 7 балбан катышмакчы. Алардын арасында Азия чемпиондору Арсалан Будажапов, Улукбек Жолдошбеков бар. Бирге кетсем, Дүйнө Кубогу пандемияга байланыштуу дүйнө чемпионатынын ордуна өтүп жатат. Ага дүйнөнүн 26 өлкөсүнөн балбандар катышууда. Баса айта кетейин кесиптеш, бүгүн ушул Айсулуунун ыкмасы 5 упайлык ыкмасы эл аралык күрөш уюмунун таңдоосу менен күндүн мыкты ыкмасы деп аталды.
Чоң рахмат сизге, кабарчыбыз, спорт кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева айтып берди. Соңку жаңылыктарды Сербиянын борбору Белград шаарында өтүп жаткан дүйнө кубагынан ал жакта спорттук күрөштүн түрлөрү боюнча мелдештер өтүп жатат. Бул оюндар 2 күндөн кийин жыйынтыкталат. Кадырман угармандар, ушуну менен программабыз соңуна келип жетти. 16 декабрдагы эртең мененки эфирибиздин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Азаттыктын эфири уланууда. Бишкекте саат 7:30 болду. Кутман таңыңыздар менен ООДО Азаттык радиосу таңкы программаларыбызды улантабыз. Бүгүн күнгө шаршемби 16 декабрь. Программабыздын 1:30-да назарыңыздарга бийлик сырлары рубрикасынан парламенттин төрагасы, мурдагы төрагасы Алмамбет Матубраимов менен маекте сунуш кылабыз.
Өтө кыйынчылыктар болду. Кара суу базары, Ош шаарын шайлоо боюнча алайдагы ок атышуулар, 200 ашык автоматтар.
Ал эми уктуруубуздун 2-бөлүгүндө кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнөн калемгер Айзада Авазованын чыгармачылыгына кайрылабыз.
Анын эртеси да көңүлүнөн эч кетпей туруп алды. Акыры чыдабай, акырын айтууга аракет кылды.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышалалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Өмүрбек Текебаевдин мандатына байланыштуу соттук териштирүү жылдырылды. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевке берилген жогорку кеңеш депутатынын мандатын кайтарып алуу тууралуу административдик соттун чечими апелляциялык негизде 15 декабрда Бишкек шаар сотунда каралышы керек эле. Бул күнү сот жараяны даттануучу Темирлан Ормуковдун ооруп калганына байланыштуу 25 декабрга жылдырылды. Бул жөнүндө Ормуков өзү фейсбуктагы баракчасына жазды. 23 ноябрда Бишкектин административдик соту Ормуковдун арызынын негизинде Боршайкомдун Текебаевке депутаттык макамды кайтаруу тууралуу быйылкы 15 октябрдагы токтомун жараксыз деп тапкан. Текебаев сотко өзү катышпаганын айтып, мандатты алуу тууралуу сот чечимин саясий деп баалаган. Көп өтпөй Ормуков административдик соттун чечимине нааразылыгын билдирип, шаардык сотко кайрылган. Ал административдик сот ишти туура эмес караган деп билдирген. Прокуратура Тоң райондук соттун чечимине даттанат. 8-класстын окуучусун зорлуктоо боюнча соттук териштирүүгө байланыштуу башкы прокуратура түшүндүрмө берди. Маалыматта жаш өспүрүм кызды 28 жаштагы 2 жана 41 жаштагы 1 адам күч колдонуп соттошканы тууралуу факты бирдиктүү реестрге жазык кодексинин 161-беренеси зорлуктоо менен катталганы. Прокуратура соттон айыпталуучулардын 2 15 жылдан, ал эми 41 жаштагы адамды 20 жылга эркинен ажыратууну сураганы жазылган. Ошондой эле 2-11 декабрдагы соттук териштирүү учурунда 28 жаштагы 2 айыпталуучу аракеттеринде кылмыш курамы жок деген негиз менен акталып сот залынан бошотулганы, ал эми 41 жаштагысынын иши жазык кодексинин 164-беренесине алмаштырылып 7.5 жылга эркинен ажыратылганы кабарланган. Прокуратура сот чечимине макул эместигин билдирип, азырынча чечимдердин бири гана келип түшкөндүгүнө байланыштуу аны жокко чыгаруу өтүнүчү менен облустук сотуна кайрылганын, дагы 2 чечимдин актылары күтүлүп жатканын маалымдоодо. Көзөмөлү органы эгерде Ысык Көл облустук соту Тоң райондук сотунун чечимдерин жокко чыгарып айыптоо өкүмүн кабыл алса, райондук соттун судьясы Сабыр Содонбековдун жоопкерчилиги каралышы ыктымалдыгын билдирген. Жабырланган кыздын атасынын айтымында кызды бул үчөө көптөн бери зорлуктап келишкен, видео менен коркутуп шантаж кылышкан. Жарандык активисттер жана укук коргоочулар мындай чечим чыгарган судьянын иши иликтенип, жоопкерчиликке тартылуусун талап кылышууда. АКШ Сенатында учурда көпчүлүк түзгөн Республикачылар партиясынын лидери Митч МакКоннелл демократ Джо Байденди АКШнын президенти болуп шайланышы менен расмий куттуктады. Бүгүн мен шайланган президент Джо Байденди куттуктагым келет, деп МакКоннелл Сенаттагы отурумда сүйлөдү. Ал ошондой эле шайлоочулар коллегиясы Байденден 3 ноябрдагы жеңишин расмий тастыктаган соң ушундай куттуктоого барды. Ал эми республикачыл президент Дональд Трамп дагы эле өзүнүн жеңилгендигин мойнуна албай келет. Таджикстанда социал демократтар партиясынын төрагасынын орун басары камактагы Махмурод Одинаевдин иниси Зулфухор Одинаев да кармалды. Туугандары билдиргендей, ал Гиссардын ички иштер бөлүмүнүн кармоочу жайында 10 күндөн бери кармалып турат. Булар экөөнө тең адвокат берилбегени, кандай айып тагылганы белгисиз болуп жатканын айтышууда. айтууда. Саясатчы 20-ноябрда Facebook'а жайгаштырган постунда Дүйшөмбү шаарынын мэри Рустам Эмомалиге кайрылып, азык-түлүк кымбатташына байланыштуу нааразылык акциясын өткөрүүгө партиянын атынан уруксат сураган. Ошондон кийин анын дайыны чыкпай калган. 5-декабрда башкы прокуратура Адинаев башкаларды кармалган мойнуна алды. Кечиресиздер, 15-декабрда расмий маалымат боюнча ал октябрдын этегинде Гисардагы аскердик жайда бейбаштык кылган. Акчаар, Акбата жаңы конуштарына электр жарыгы берилди. Бул тууралуу Ала Мүдүн районунун акими Марс Сакыраев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында электр жарыгы жаңы конуштарга кезек менен берилип жатат.
Очередьдеп түшүрсөк, өчүрүп турсак, анда свет күйүп турат. 2 сааттан дагы 2 өчөт, 6 күйүп турат. Ошол биз айтып атабыз. Азыр 2 трансформатор өчсө, башкалар күйүп турса, 2 сааттан алмашып турса болобу десек, болот деп.
15-декабрь күнү кечинде Бишкектин түндүк тарабындагы Акчаар, Акбата жаңы конуштардын тургундары айланма жолду буушту. Жолдос Кондордун сөзүнө караганда электр жарыгы 5 күндөн бери жок. Автомобиль дөңгөлөктөрүн өрттөп, унааларды өткөрбөй турушкан жаңы конуштуктар түн болгондо тараганын облустук милиция кабарлады. Венгрия парламенти бизнестеги түгөйлөргө бала асырап алууга тыюу салган мыйзам кабыл алды. Премьер-министр Виктор Орбандын улутчук партиясы үстөмдүк кылган парламент 15-декабрда документти 134 добуш менен колдоду. 45 депутат каршы болду, 5 каалыс болду. Мыйзам долбооруна ылайык баланы расмий никеде турган жуптар гана асырап ала алат. Жалгыз бой адамдар тиешелүү министрликтен атайын уруксат алууга тийиш. Венгрияда бизнестеги жарандардын расмий баш кошуусуна жол берилбейт. Мыйзам чыгаруучулар конституцияга бир нече өзгөртүү лөрдү кабыл алып, үй бүлө эркек ата аял эненен турат деген аныктаманы киргизишкен.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берди акыркы кабарларды. Азаттыктын эфири уланууда. Азаттык радиосунун бийлик сырлары рубрикасынын бул жолку коногу Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы, мамлекеттик жана коомдук ишмер Алмамбет Матубраимов болду. Ал советтик өндүрүштүн өзгөчөлүгү, кайра куруу саясаты, кызыл директорлордун дымагы, азаттыгын алган Кыргызстандын алгачкы көйгөйлөрү, парламент депутаттарынын көрөнгөсү, бийлик бөлүштүрүүдөгү аймактык, кландык таасир жана кесип эти жөнүндө кенен кеп кылды. Маек толук түрүндө Азаттыктын интернет сайтында жарыяланды. Биз ошонун кыскартылган вариантын сиздерге сунуш кылабыз. Маектешкен кесиптешим Бакыт Орунбеков.
Алмамбет мырза, сиз 95-97 жылдары парламенттин төрагасы болгонсуз. Парламенттин төрагасы кеткенден кийин 2000 жылга чейин сиздин ишмердөлүгүңүз мындай угулбайт, көрүнбөйт да жазылбаптыр да. 3 жыл кайда жүрдүңүз өзү?
Мен 3 жыл өзүмдүн жеке иш кылдым. Россия менен кызматташтым. Жолдош болдор бар эле. Ал өкүлдөрү жыйынында сессиялык иштечү болчу, мандат таштабай иштебесем да болот болчу. Ошондуктан мандат ташта деди. Акаев 3-4 жолу чакырды, 4 жолу чакырды, 2 жолу кызмат сунуштады. Мен айттым, сиз менен бир жолу кеткенден иштеше албайм дедим. Мен өзүм таза, чечкиндүү кадамга барып түз иштеген кишимин. Мен эч кандай ишим жок. Ар бир киши биринчиден өзүнүн милдетин аткарыш керек, өзүнүн жоопкерчилигин аткарыш керек, андан кийин башка нерселерге аракет кылса болот дегеним. Мен буга келгеним, эми мындайына бир кыскача айтып коеюн. Бул жерде 6 жашымда атам кайтыш болуп калыптыр. Апабыз турмушка чыгып, 1-класстан баштап интернатта окудум. Ошол кезден баштап өзүмө өзүм баш берип 3-класста айтканмын, чечимди бербеймин, таш менен урсам дагы, кандай кылсам дагы чечкиндүү болом, өзүмдү өзүм жетелешим керек, өзүм өзүм жооп беришим керек деп ошол бойдон иштеп келе жатам. Окууга дагы өттүм, чечкиндүүлүк кылдым, спортко барганым ошол. Институт бүтүрүп келсем, свободный диплом алып, отличие менен мени ишке алга албай койгон. Комсомолскому комбинатка кыргыздар иштей албайт деп, андан кийин келип бүт ушулда тепкичтин баардыгын да басып келетип иштегенде, жанагы баардык жерге кызматка келип койгондо өзүмдүн ишимде катуу жагым бар. Мен тууганчылык, андай мындай мамиле дегенди түшүнбөйм. Жумуштан тышкары мамиле кыла беремин, жумуш аткарылыш керек, ал мамлекеттик кызматка зыян тийбеш керек.
Сизди 97 жылы ошол учурдагы Аскар Акаев кызматка чакырып атса, сизди потенциалыңызды пайдалангысы келип мындай мамлекетке иштеп берсин деп атса, сиз эмне үчүн андан баш тарттыңыз? Эмне үчүн Акаев менен иштегиңиз келген жок?
Бул жердеги нерсени айтып коюшум керек. Эми мындай нерсе болуп калды. Ал жерде жогорку кеңеште иштеп атканда 70 кишинин ичинен көбү жакпай, ошол жердеги биринчи саясий оюндар башталды. Биринчи сездим. Себеп дегенде, эки эле мөөнөткө шайланууга Акаевдин укугу бар. 2000 жыл жакындап келе жатат, 97 жыл болуп калды. Башым көрүнүп калды. Биринчи вице премьер болуп иштедим, премьердин ордун аткаруучу болуп иштедим. төрага болуп келейт да ал кездегидей ошол кездегидей премьер министрди алып келип депутаттарды алып келип ар бирин бирден сурап ордуна коюп керек эмесин бошотуп койчубуз биз эл өкүлдөр жыйыны. Экинчиден баш көрүнө баштады, межпарламенттик союз болуп калды. Ошол жердеги таможенный союз болгон кезде ошол жердеги межпарламенттик таможенный союздун төрт мамлекеттин төрагаларынын жыйынынын төрагасы болдум. Орустар сыйлап кызматтан кеткенде эми 2 жыл кармап жүрүштү ал жерде. 3 жыл ал жакта иштедим. Андан кийин саясатка келгенде бул жер треши боло баштады. Мындай кыласың дегенде мен айтчумун. Аскар Акаевич, Апай Жумагулович, башкаларга да айтчумун. Кечирип коесуңар, мен аткара албаймын. Бул менин кырмазыма каршы келет. Экинчи жагынан кадр саясаты боюнча көп макулдашуулар болгон жок. Карама каршы айтуу маселелер көбөйүп кетти президент менен. Анан ошол кезде алып келип туруп ротация деген маселени чыгарышты. Бул кезде биздин өзүбүздүн жөнөкөй эле положениебиз бар болчу, эч кандай регламент бар болчу, ал закон дагы эмес болчу. Ошол жерге алып келип регламентке алып келип атып 6 ай иш болгон жок. Жогорку кеңеште иш болбойт, баардык жерде иш болгондон кийин ротация дегенде көпчүлүгү менен 37 голос болду. Төраганы азыркыга чейин эч качан дүйнө жүзүндө азыркыдагы бүт баардык регламентте дагы конституцияда жазылып турат, 3:2 менен кетет деп жары менен кетирип иштетпей койду. Мен ошол жерде нааразы болдум. Эгер ушул керек болсо мен конституциялык сотко берип чечип алам деп туруп мына кызматтарды тапшырдым. Депутат катары отура берем, төрага деле бир голосум бар деп туруп ошондой болуп нааразычылык менен ички нааразычылык болгон бул жердеги. Андан кийин сунуштаганда кызматка келише албагандан кийин бул жердеги баардык айтып кетти, майрам дүйшөнү каршы болгон, адил кадр деп сан деген эч кандай сөз болгон эмес. Азыр деле көтөрсөңүздөр жазылып турат, мен айтканмын, суроолорду берип баардык депутаттар, ал кездеги Өткүр Турдакунов Сувалич депутат болчу, Абсомат Масалиевич, Чыңгыз Төрөкулович, Аким Алиев Жамин Аким Алиевич, Осмонов Бекмамот, иши кылып ал жердеги мурунку 6-7 академик, мурунку министрлерден бир 10-15 киши, биринчи секретарлар, бүт күчтүү кишилер отурчу ал жерде. Анан ошол жердеги карама каршылыктар болуп ошенткенде баардык суроо баштады. Кадрды майрам дүйшөнү чечет экен деп айтышканда мен айттым, Аскар Акаевич, мына суроолорду бере түшүнбөй атсаңыз мен түшүндүрүп берейин сизге. Мен айтып атам, конституция боюнча, мыйзам ченемдиктер боюнча бүт баардык кадрларды конституцияга ылайык, мыйзамдарга ылайык Аскар Акаевич коет. Мүмкүн үйүндө майрам дүйшөнү менен кеңешеттир десем, ушундай туура сиз айтканда Алмамбет Баатыр деди. Бул жерде айтып келгенде үйдөгү болгон нерсенин баарын айтып келеаткан жерде ушундай карама каршылык болду, андай мындай болду деген. Карама каршылык эмес, баардык нерсени бетине айтып түз айтып келеаткан кишимин.
Сиз Аскар Акаевдин жубайы майрам дүйшөнү жөнүндө айтып калдыңыз. Бул ысым, бул ат, ал киши канчалык деңгээлде бул мамлекеттик башкарууда өзүнүн орду бар эле, кадрларды дайындоодо канчалык орду бар эле, же болбосо жөнөкөй эле баягы жөө сөздөрбү?
Мен айтайын, жөө сөз эмес бул жерде. Акаевдики болду, Бакиевдики болду, Атамбаевдики болду. Мен үчөөнү эле айтып кетейин да. Үчөөнүн тең эле аялдары киришип атты. Иштешет, звонить этип министр, ушуну коюп коюңуз. Сөз министр эмес, министр ылдый кызматтарга көп жерлерге деп. Бул жерден айтканда майрам дүйшөнү салыштырмалуу башкаларга караганда ал көп нерселерди чечип кетти. Мэрим фондусун түздү, көп нерселерди алып кетти. Мүмкүн мамлекеттин эсебинен алып аткандыр, акимдер жардам берди, министрликтер жардам берди, ишкерлер жардам берди, көп нерсени түзүп көп нерсени жасаганга аракет кылды. Бирок канчалык көп иштеген сайын депутат болуп шайлансаңыз деле же бир кызматты 10 жыл иштесеңиз, 3 жыл шайлансаңыз, 4-жыл сизди алтын болсоңуз дагы жаман көрө баштайт. Баардыгынан кемчилигиңиз кандай болсо коюп чыга берет, мунуңуз билинбейт. Барган сайын сизге болгон карама каршылык, антагонизм күчөй берет. Ошондуктан ошондой мезгилге жетип калганда баардык нерсени айтылган. Сиз айткандай эле мен ошентсе дагы Аскар Акаевичке айтып өтө катуу сын пикир айтып жүргөнүмдү сиз билесиз, журналист катары. Мендей сындаган киши болгон эмес аны. Ошондуктан сындаган дагы мен 2005-жылы айткан, Аскар Акаевич, азаттыктан кайрылып мына ушул эле азаттыктан кайрылганмын. Көтөрсөңөр болот, 4 күндөн кетип каласыз, шайлоону жокко чыгарыңыз, экинчи шайлоого барбасаң, барбайм десеңиз тынч мамлекетти калат деген сөздөрдү айткан.
Шайлоо демекчи, сиз 2000-жылы Аскар Акаев президент болуп турган убакта президенттикке талапкер катары аттандыңыз, бирок аягына чыккан жоксуз. Сиз 2011-жылы да Атамбаев президент болуп турган убакта дагы аттаныптырсыз экинчи жолу. Ал жарыштын да аягына чыкпай орто жолдон жарышта калып калыптырсыз да. Эмне үчүн аягына барды?
Мен айта кетейин, 2000-жылы мен депутаттыкка койгон ноштон уткамын, бирок тилекке каршы сотко берем десем дагы айтышты, бара болмооңуз чечилип калган жогору жактан деди. 2005-жылда койдум шаардан, анда дагы айтышты, өттүңүз бирок сиз өтпөйсүз. Макул дедим. 2000-жылы Аскар Акаевич менен койгондо ал кезде атайын квота кылып койгон, 50 000 кол топтош керек болчу. Нарын областтан мынча, Таластан мынча. Өтө кол топтоо кыйын болду. Sen oştuksun, sen tündüksün, sen tüştüksün, sen ındaysın, mındaysın deyin abdan göpsündür aytıldı. Ошондуктан келип алып келип колду тапшырдым, кыргыз тилинен тапшырдым, көп барьер коюшту. Баарын өтүп келгенде, акырында келгенде ал кездеги мен азыркыга караганда рейтинг күчтүү эл арасындагы кантискенде дагы салым анча-мынча нерселерди эле унута элек болчу. Ошондуктан алып келгенде колдон алып келип туруп 3000 кишини жеткирбей койду дагы сызып ташты. 70000 киши алып келсем 20000 өткөрбөй коюшту. Кол топтоо боюнча шайлоодон киргизбей коюшту. 10-чу жылы келип көрдүм мен бардыгын, катыштым. Шайлоолорго бардым, борбордук шайлоо комиссиясы уюштуруп берди. Кимди ким экенин көрдүм. Атамбаевдин маселеси чечилип калган. Россия башка жак, ички саясат менен бардыгы, сатып алуу система, административдик система, сатып алуу бардыгы чечилип өз көзүм менен көрдүм. Карап көрүп ошондо акыр кетип атканда айткамын, КТРКда жазылып турат. Мен көрө алган жокмун татыктуу кишини. Бирок өзүмдү кандидатурамды алып атам. Алдын ала чечилип калыптыр. Ушулардын ичинен татыктуусун тандап алар керек деп чыга бергенмин. Жөн эле шайлоого катышып элдин мээнин айландыргандын эч кандай мен кажети жок деп ойлоймун. Алдын мен ойлондум, бардыгын көрдүм. Азыркыда деле кандай болуп атканын көрүп турабыз. Муну түшүндүргөндүн кереги жок.
Алымбет мырза, сиздин өмүрбаяныңызда дагы бир факты дата жүрөт. 2005 жылы 24 марттан кийинки окуядан кийин Баки бийликке келгенден кийин сизди президенттин түштүк аймагы боюнча өкүл деп ушундай бир кызмат ачып дайындап атат да. Бул кызматты ачуунун канчалык зарылчылыгы болгон дейсиз?
Эми ал кезде ошондой шарт болуп калган экен. Бул жерден келип мага бир эмес эки үч жолу сунушташты, мен жок дегем. Андан кийин чогулуп келип депутаттар, аксакалдар келип айтышты. Түштүктөгү саясат ушундай болуп турат. Чечкиндүү, мүнөзү курч.
Аякта акыбал курч, оор беле.
Оор болчу.
Эмнеси менен оор эле?
Эми ал жердеги саясий акыбал дагы оор, башка жагынан дагы оор, каралар дагы оор. Ошол кездеги Анжандык окуя болуп кетти. Баардык жагынан алып келгендеги өтө шайлоонун алдында катуу тартыш болуп турган кез болчу. Ошол кезде дагы 2005 жылда билесиздер, шайлоонун негизинде келип биз дайыма шайлоону төңкөрүш менен шайлоодон кийин ыкка келтирип чечкиндүү, эч кимден тартынбаган, бирөө менен байланыш жок киши болгон негизде деп сунушташканда мен макул болдум. Эми канча дагы түштүктө бир күн иштеген жоксуң, түштүктүн жигитисиң дегенде макул деп түштүккө бардым. Өтө кыйынчылыктар болду ал жерде. Өтө кыйынчылыктар болду. Кара суу базары, Ош шаарынын шайлоо боюнча алайдагы окут атышуулар, 200 ашык автоматтар, карама каршылыктар, Анжан окуясында миңдеген кишилер биздин территорияга кирип кетип, кайра ал жака кирип, ортодагы көп нерселер болду. Бул Анжанда жүргөндө ошол кездеги президент Баки жүрөт, ошо жолугуша албастан ошол кездеги Өзбекстандын президенти келгенде Анжанга барып биз жолукканбыз, кандай акыбал болот деп. Ошол жердеги Анжандагы болгон окуяларга биздин дагы акчытуу биздин республикада жашап аткан, биз менен бирге жашап аткан өзбек улутундагы туугандарыбыз ал жака да киришкен. Ошондуктан көп маселелер ал жердеги болгон. Эми мен бир нерсени айтамын, мамлекеттик жашыруун сыр деген да чеги болот. Мен баардыгын да айта албаймын. Сырды чечилгенде биз чай ичип отурганда мынандай дегенди айтпаймын. Өтө көп чечимдер болгон, катуу бири бирибизге айтуулар болгон. Ал мамлекеттин кызыкчылыгы болгон нерсенин сыртка чыгарып мени кемсинтип койду, же менин кызыкчылыгым колдонулбай калды, же менин кызыкчылыгымды карабай койду, же менин кадрларым уруксат бербей койду деген нерседен алыс болуш керек.
Алымбет мырза, сиздин кызматка барышыңыздын бир себеби криминалдык кырдаал курчуп кеткенине байланыштуу деп атпайсызбы? Ошол учурда дагы криминалдын таасири жөнүндө кеп болчу. Азыр деле ошол криминалдын саясатка таасири деп айтылат. Анын үстүнө түштүк аймагы бул трансчегаралык наркотрафиктин да бир аймагына эмет атпайбы? Ушул эки сиз иштеген учур менен азыркы учурду биз салыштырып келгенде бир кандай кырдаал биздин мындай кыскаруу жолу болсо бир таасирин азайтуу жолуна түштүбү, же криминал андан дагы көбөйүп кетти дейсизби?
Дүйнө жүзүндө криминал бар, өнүккөн укмуш мамлекеттер дагы бар, коррупция дагы бар. Бирок алар ооздукталган мамлекет тарабынан кансы дагы башкарууга алынат, башкарылат. Бизде болсо, азыр болсо каралар деген башкарууга алынбай калды. Бизде чынын айтканда азыр акча баардыгын чечет деген маселеге келип калдык. Эрки күчтүү жетекчи келсе баардык орун ордуна бир күндө коюлат.
Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн мейманы, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы, мамлекеттик жана коомдук ишмер Албанбет Матыбрайым болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуң.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Башкы прокуратура тоңдо өспүрүм кыздын зордукталышы боюнча сот чечимине макул эместигин билдирип чыкты. АКШ Сенатында учурда көпчүлүктү түзгөн Республикачылар партиясынын лидери демократ Джо Байденди АКШнын президенти болуп шайланышы менен расмий куттуктады. Тажикстанда социал-демократтар партиясынын төрагасынын орун басары камакта отурган Махмурод Одинаевдин иниси Зульфикар Одинаев кармалды. Бишкектин четиндеги Акчар, Ак Бата жаңы конуштарына электр жарыгы берилди. Венгрия парламенти бир жыныстагы түгөйлөргө бала асырап алууга тыюу салган мыйзам кабыл алды. Жогорку кеңеш экономикалык мунапыска байланыштуу мыйзамды карайт. Бүгүн соңку окуялардын айрымдары мына ушулар. Азаттыктын эртең мененки эфири уланууда. Уктуруубузду эми адабият темасы менен улантабыз. Айзада Авазова чыгармачылык баралына келип турганда жол кырсыгынан каза болгон калемгер, мыкты журналист, акын, кара сөзчүнүн жазганынан жаза элеги, бергенинен берелеги көп эле. Кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнөн автордун Таң чолпонум деген баянына токтолобуз. Калган кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Эки жаштын жашоонун кыймач эме жолунан адашпай, бирин бири түшүнүп, биргелген өмүрдү бактылуу өткөрүшү өтө эле кыйын сыноо. Андан кол армашып турмуш деген агыны катуу дарыяга киргендердин баары эле ар көзгө өтө албайт. Экөөнүн кимдиги кандайлыгы турмуш көчүнө келгенде баадырайып ачыкка чыгат. Мурда байкалбаган алоо сезим артына жашырылган сырлар айгенеленип, жаркылдаган каш кабактын артында катаал заар, жасалма мүнөз артында кыйдылык катылып жаткан болот. Турмуштун алгачкы бороонуна көбүнесе аял киши бой бербей, колунан келген аракетин жасайт. Ошондон Айзада Абазованын лирикалык каарманы сүйгөн адамына жүрөгүн ачып, асыл жарына жаркын дүйнөсүн арначуу адамды издейт. Болбосо аял эркек болуп бир үйдө түтүн булатыштын кандайга жатты бар?
Күбүлгөн бүрүм жыйнап, гүл кылып ала турган өзгөчө айкөл жандын өзүнө туш болонбу? Же тагдыр кайча өтүп, түңүлтүп бүт мээримден түгөл кыш болонбу?
Авазованын мына ушул издөө деген ырындагы негизги ой Таң чолпонум аңгемесинин квинт эссенциясын, кыргызча айтканда өзөгүн түзөт. Андагы баш каарман күн алыска айтылганчу жаңжал уруш талаштан тажап, мындан ары эмне кылыш керек деген катаал суроого жооп издейт. Ажырашкандан кийин эле баары жакшы болуп кетсе гана, нике жаңырткандарды деле көрүп жүрбөйбү? Күйөө деген ушул болсо дагы турмушка чыкпай койсочу? Балдары кантет? Ушинтип суроонун артынан суроо басып, эмне кылары айласын таппай калчу болду. Оор суроолор адамды тажатат, анан да чарчатат экен. Убакыт болсо өтүп жатат, созулганда созулуп бараткан турмушу көңүлүнө жакпай келинди ой басат.
15 жылдан бери өйдө төмөн уруш талаш менен жашап келе жаткан үй бүлөлүк жашоосуна чекит койгусу келди. Мындан ары минтип жашоодон тажады. Бирок бул акыркы да биринчи да чечим экенине ишене албай кетет. Себеби бул биринчи жолку ажырашам деген чечими эмес. Канча жолу ажырашып, канча жолу элдешти. Буга балдар түгүл туугандары да көнүп бүттү. Тим койгула, бүгүн ажырашса эртең элдешет. Бул чыгып кеткен ойноо колдой болуп калды. Өзгөчө маани берүүнүн кереги жок, дешти туугандары. Күйөөсүнө ушул гана нерсе керек болуучу. Эми каалаган убагында аялын кубалап жиберет. Каалаган убагында алып келип алат. Чолпондун аргасы түгөндү. Кимдир бирөөнүн колундагы каалагандай оюнчук болуп жатканына канчалык арданбасын, тагдырынын ачкычы өзүнүн эмес, күйөөсүнүн гана колунда сымал, жашоодон күйөөсүнүн эмес, өзүнүн катыры кетип, өзүнүн көңүлү сынып, эми такыр эле бактылуу жашоодон үмүтү үзүлгөндөй абалда эле. Бирок үмүтүн үзүп жашоо бул тирүүлөй өлүк деген экенин барган сайын сезип келет.
Баарысы жөнөкөй нерседен, азнолук көңүл буруудан башталат экен. Чолпонго күйөөсүн жумушка жөнөтүш, кечинде жаркылдап тосуп алыш чоң байрам эле. Кандай тамак жасасам, кандай көйнөк кийип чыксам, эмнени алып берсем деп болгон ой дарты күйөөсүндө болчу. Кийимдерин эрикпей таптаза кылып жууп, тасмалдап, күндө алмашчу байпагын дайындуу жерге коюп, мунун баарын өзгөчө бир шык менен жасап, анысынан өзү рахат алчу. бактылуу жашаш үчүн күйөөсүн гүлдөй бап эстеп, ага болгон мээримин төгүп, маанайын каш кабагынан билип, үйү майрамга толуп, эми ойлосо бир керемет учурду өткөргөн экен. Анын баары артта калыптыр. Азыр экен жойдон чыга албай, көңүлү биротоло муздап, айла жок күн кечирүүдө. Өлүп алайын деп жан таттуу, ананда өз жанын кыйгысы келбейт. Көңүлчөгө толтурса, эс тартып калган кызы, ажырашкан колуңуздан келбесе өлтүрсө да унчукпай жашабайсызбы дейт. Баласынан уккан катуу сөзгө аябай арданды. Бактылуу жашоо үмүтү кызынын сөзүн уккандан кийин биротоло сууду. Күйөөсүнө өзгөчө берилип, аны идеалдуу, өзү да ошондой болуу аракети ушундай абалга алып келдиби? Алгачкы көңүл калуу тамактан чыкты. Чолпон Эрмбек базарга барып көтөрүнүп келип, кушкер тамак жасаса күйөөсү эт менен камыры жок да тамак болчу беле деп үмүт менен жасаган даамын түртүп салды. Түрлөп жасалган салатты чөп жардып жактырбастыгын деле жашырбады. Жалаң камыр эт менен чоңойгон тоонун баласы да. Абирок келиштире жасалган салатты кайнеси мактап жеди. Чолпон унчуккан жок, жактырбаса жактырбайт да деп, андан кийин чөп жарып кошкон тамак жасоону токтотуп, эт камырга көчтү. Анан дүкөндөн өзүнө жаккан ич кийим сатып алып, үйүнө келгенден кийин күзгөгө каранды. Анын маңдайында жаштыгына ыраазы сулуу келин турду. Табият ага өзгөчө бир сулуулук бергенин билчү. Бирок ак көйнөкчө мынчалык чырайлуу болуп кеткенине өзү да таңданып, ичинен ыраазы болуп турду. Кечинде жатаарда күйөөсүнүн алдына жарашыктуу ич кийимин кийип чыгып, алдына келип кандай мактоо айтар экен деп күттү.
Эх, ушу сен ай, деди күйөөсү оор үшкүрүп. Мындай шөлбүрөктү кайдан таап алгансың? Ушундай караңгы, ушундай табитсиз аң сезими артта калган эмесиң да? Азыр аялдар кандай кийет билесиңби? Чеч алдагы шөлбүрөгүңө. Азыр деген аялдар эркекти кызыктырыш үчүн мүмкүн болушунча кыска кийет. Жоон саны көрүнүп тургудай. Келесо десе, деди жактырбай. Чолпондун үстүнө бирөө муздак суу чачып жибергендей ичиркенип кетти. Адатынча нааразы болгонун ачык билдире албады. Унчукпай барып үстүндөгү көйнөгүн чечти да, күйөөсү сатып берген кыска ич кийимин кийип келип анын жанында күнөөлүүдөй басып келди. Күйөөсүнүн муздак сөздөрү ал түнү эле эмес, эртеси да, анын эртеси да көңүлүнөн эч кетпей туруп алды. Акыры чыдабай, акырын айтууга аракет кылды. Жаным, сен неге мен кийген кийимдерди жактырбайсың? Мен сен кийген кийимдерге эч качан сын айтпайм го. Ар бир адамдын табити ар башка да. Сен өзүң каалагандай кийин, мен өзүм каалагандай кийинейин. Кийинди да базардан өзүм тандап эмес, сен алып бергениң жакпай атат, деди күнөөлүү болуп. Сен өзүң каалагандай кийине албайсың. Мен да, сен да мен каалагандай кийинебиз. Себеби менин табитим сеникинен жакшы, деди күйөөсү. Болду, бүттү дегендей кесе сүйлөп. Чолпон андан ары чырды ырбаттууну каалабады. Болуп турчу, мунун баары болгону чүпөрөк го. Буга мунчалык көңүлүмдү буруп, нервимди коротпоюнчу. Ансыз деле башка нервди корото турган проблема толтура го, деп өзүн сооротту.
Жер үстүндөгү жашоо ушунчалык татаал кыйын болорбу? Башында баары жакшыдай эле сезилген. Күйөөсү анын эңсеп тапкан эң жакын адам эле. Баары бүттү. Эми таңга маал көк асмандын бир бурчунда жылтылдаган жылдыздуу дүйнөгө кирип, андан сыр чечир жакын бирөөнү таап алды. Анын караганы турмуштан көңүл калган келинге үмүт берип, ачык сүйлөшүүнү адат кылды. Түн күзөтүп, асманда жаркыраган чолпон жылдызга сырын айтып, анын жообун угуп сүкүт тартып отурчу болду. Чын сыры, чолпон күйөөсүн бактылуу кылгысы келген. Ансына болсо сулуу аялдын кандай кийингени, эмне жасаганы керек деле эмес экен. Бул бир бечара келесо чырайына кызыгып, эмнеге алдым экен деп өкүнүп жүрдү окшойт. Башкалар менен ачык эле жүрдү. Экөөнүн талаш тартышы, тарыны чурунуштары аны деле тажатты окшойт. Аялдан таппаган жылуулукту башкалардан издеп, абирок эңсегенине жете албады. Кийинки кездери азнолук көңүл бура баштады. Жаш кездегидей болбойсуңбу дейт. Чолпондон дагыдай каалоо жок. Сүйүүм түгөндү деп отурат. Эми жакшы аял болгум келбейт, бирок аны таштап да кете албайм, балдарымдын атасы го. Бир тууган болуп калдык да. Ушундай экен, чалпы турмуштун кайгында чайпалып, толкуну жок жээкте калган сүйүүдөн тачап, экөө тең ортолук сезимди деңиз толкуну күрөтүп каптап кетсе аңтарылып калат, атүгүл аласалдырып кетсин деп калышкан. Азырынча түбү тешик кайык жээкке сүрүлүп, майда толкун үстүндө калкылдап чөгөлөк. Чолпон эчен ирет ажырышайын деп чыгынып, бирок чечкиндүүлүк кыла албады. ушазыр күндөлүк турмуштун ыбырсыган түйшүгүнөн колу бошой калганда өткөнүн эстейт. Кыялында жаратып алган караанды күтүп түндүн түрүлүшүн күтөт. Анысы түн ачык болсо көктү булут каптап алса гана келет. Бир топ чыйраган кемелер тырларды социалдык саясий темадагы корч публицистикалык макалалар жазган Айзада Абазованын окурмандарына бергенинен бери эле көбүлө. 2013 жылдын 2 январында туулган жерине кетип баратып, кан жолдо капыс кырсыкка кабылбаса, анын каламынан дагы мыкты чыгармалар жаралмак. Көркөм сезим туюму сергек калемкерлер. Кадырлармандар, сиздер кыргыз аңгемеси классикасынан жазуучу журналист Айзада Абазованын Таң Чолпонум аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган макала баяндар биздин сайтыбызга дагы жарыяланат. Азыр баш баксаңыз, утурумдук башчы жана анын байланыштары деген тема менен баш макала турат. Журналисттер Талант Мамытов менен Райымбек Матраимовдун ортосундагы байланыштарды талдап чыгышты. Мындан тышкары кызыктуу видео баяндар, жаңылыктар жана аналитикалык материалдарды да таап окусаңыздар болот. Программабыз менен соңуна келип жеттик.